Ардақты оқырмандар, Спутник Қырғызстан радиосы өз ұқтырларын ұлантады. Микрофонда мен Шабдан Абылғазыұлы. Біз әдеттегідей актуалды темалардан алқағанда кеп қылуысты ұлантамыз. Бұл жолғысында айыл шаруасын қаржылауы туралы кеп қылады деп тұрамыз. Соңғы жылдары ұшыл айыл шаруасын қаржылау үшін жақсы қаражаттар бөлініп, мемлекет тарапынан дейқандарға жақсы шарт түзу жағдайында әрекеттер көріліп жатады. Біз мына ұшыл бағытта кеп қылалы деп тұрамыз. Ал үшін студиямызда айыл шаруа министрлігінің финансы және бухгалтерлік есеп башқармалығының басшысы Улан Намазбеков студиямызда. Саламатсыз ба?
Саламатсыз.
Алғаш сізге уақыт тап, біздің студиямызға келіп, бізге майық құруға мақұлдық бергеніңіз үшін разышылық білдіреміз. Анан айыл шаруасының қаржылау долбары 11 долбары биыл иштеп жатады десек болот. Ошол тууралуу эмнелерди айтсак болот бүгүнкү күн менен?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу Спутник Кыргызстан радиосунун угармандары. Айыл чарбасын каржылоо 11 долбоору жөнүндө айта кетсек, 2023 жылдын 27 февралында номер 72 Т аттуу тескемеси менен Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинети тарабынан тескеме чыккан. Бул айыл чарба 11 долбоору жалпы эки багытта иш алып барылат. Бул айыл чарбасындагы өсүмдүк өстүрүү тармагы жана ошондой эле мал чарбачылыгын өнүктүрүү тармагы болуп өлчөнгөн. Ошондой эле бул долбоорду эки банк аркылуу жүзөгө ашырылат. Аны атай кетсек, Айыл банк ачык акционердик коому жана ошондой эле РСК банк ачык акционердик коому эки мамлекеттик банк тарабынан ушул долбоор ушул күнгө чейин жүзөгө ашырылып келет. Анан дагы бүгүнкү күнгө маалыматтарды айта кетсем, бул жалпы бардыгы болуп бүгүнкү күнгө эки категория боюнча 6341 насыя берилди ушу эки банк аркылуу. Анын суммасы 2,856,000,000 сомду түзөт.
Бул долбоор көп жылдан бери каржыланып келатат.
Бул долбоор 2013 жылдан бери иштеп келет.
Былтыр көрсөткүчтөр кандай болду?
Былтыр айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору боюнча цифраларга токтоло кетсек, жалпы жолунан 8370 насыя берилген 4,700,000,000 сомго. Былтыркы айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору 3 багытта жүргөн. Ал жерде ушул эле өсүмдүк өстүрүү тармагы категориясы, мал чарбачылык категориясы жана ошондой эле айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү тармагы болуп. Бул жерден сразу айта кетчү нерсе, айырмасы айыл чарбасын продукцияларын кайра иштетүү тармагы бул долбоордо 11-чи долбоордо жок. Бул долбоордо эки гана багыт менен кеттик. Анткени мунун себеби жергиликтүү дыйкан фермерлерге ушул эки багыт менен өзүнчө көңүл бөлүнүп атат. Ал эми айыл чарбасын айыл чарбалык продукцияларды кайра иштетүү тармагы ал өзүнчө долбоор менен жүзөгө ашырылып атат бүгүнкү күндө. Дагы бир токтолуп өзгөчөлүгүн айта кетчү нерсе, айыл чарбасын каржылоо 11 долбоорунда жалпы сумманын 75% мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө багытталды. Мунун дагы себебин айта кетели, мурунку жылдарга иликтөө салганда жалпы Кыргызстаныбыздын калкыбыздын көпчүлүк бөлүгү ушул багытка басым жасайт экен. Мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө. Ошол себептен 25% өсүмдүк өстүрүү багытына, ал эми 75% мал чарбачылыгын өнүктүрүү категориясы деп аныктап ошондой долбоорго ушундай кийилген.
Ал эми насыялоонун шарттары тууралуу эмнелерди айтсак болот? Кандай шарттар менен берилип атат? Канча убакытка?
Насыянын эми шарттарын убактысын айта кетсек, 6% чен менен берилет. 36 айдан 60 айга чейин берилет мөөнөтү. Ошондой эле өлчөмүнө жараша күрөө коюу жана күрөөсүз деген дагы шарттар бар да. Бул күрөө менен болгондо залог деп коебуз го. Бири ошол жеримби же баягы мал кармап турган имаратымбы күрөөгө коюп, анан 500 миңден жогорку суммада ошо күрөө менен алса болот. Ал эми 500 миңге чейин болсо күрөөсүз берилет. Ченин айттык 6% чемен деп, э? Ал эми дагы бир ички бул шарттар, ал эми талаптары болсо, талаптары бул мен ушул жерден айта кетишим керек, бул банктын ички талаптарына ылайык берилет. Бул жерден биз деле угуп атабыз, бул жогорку кеңешке чейин айтылып көп сөз болду. Баягы акча жетпейт атчы, жакын тааныштарына берилип атат деген. Ошонун мындай мен айта кетишим керек, бул өлчөм өтө аз биздин дыйкандарга. Бүгүнкү күндө түшүндүрмө бере кетсем, биздин республика боюнча 450-470 миңге чейин чарба бар. Анан өзүңөр баамдагандай, мына былтыркы жылы салыштырсак 8 миң киши алып атат. Быйыл деле ойлоп атабыз, бир 6 000-7 000 адам алат го депчи. Анан эми андан аркысы мындай салыштырмалуу, бул өтө мындай баарын камтый албайт да. Ошол себептен баягы суроо талап бул кредитке, насыяга көп. Анын үстүнө бул баягы айыл чарбасын колдоо максатында мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыялар деп 6% чен менен берилип атпайбы? Ошол эле учурда бул насыя 6 айлык каникул менен берилет. Баягы мурун банктарда мындай берип эле бир айдан кийин келем процентин төлөө эмесин төлөө деген эме болсо, жок, бул жерде мисалы үчүн жазында алса, күзгө чейин эч кандай эчтеке төлөбөйт, баягы каникул 6 ай. Анан 6 айдан кийин ошо банктар түзүп берген график менен проценти мынча, негизги суммасы мынча деп ошону менен төлөнүп келинет да. Анан сиздин суроо боюнча баягы кандай талаптар дегенде, бул банктын ички талаптары деп айта кеттим, анын ичинен өтө орчундууларын айта кетейин. Бул жерде сөз Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек, паспорту болуш керек дегендей. Ошондой эле мисалы үчүн өсүмдүк өстүрүү багытына алып аткан болсо, өзүнүн ошо айдай турган жери болуш керек, же арендага алган жери болуш керек. Ошо айыл өкмөтүнөн жана фонддун жерлеринен аренда келишими болуш керек да. Анткени ошол жерге өсүмдүк багытында болгондон кийин үрөөн сээп, ошол насыя багыттуу кетип атабы деген суроо болот да. Сөзсүз ошол эмелери болуш керек. Андан сырткары бул банктын баягы кайра кайтарымы болуш үчүн бул баягы кара тизмеде болбош керек. Мурун кредит алып, баягы өзүнүн репутациясын бузуп койсо, бул банктар ал кишиге дагы насыя бербей коюу
ыктымалдуулугу жогору.
Ыктымалдуулугу бар да. Анткени бул кайтарымдуу кредит да, кайтарымдуу насыя да. Ошондой эле мал чарбачылыгы боюнча эгер малды алса, сөзсүз ошону бага турган жери болуш керек. Муну дагы банктын кызматкерлери иликтеп, ушул малды кайерге багасы деп ошонун баарын текшерип, мониторинг кылып туруп анан беришет. Ошондой эле малды алганда баягы сатып алган тууралуу келишим, малдын справкасы дегендей ошондой талаптар менен алынат.
Демек түшүнүктүү. Башкача айтканда, жеткиликтүүлүгү боюнча бул банктардан көз каранды. Эгерде банктар маселен кредит төлөй албай калышы мүмкүн, же болбосо
фермер келчиликтерди ушу банктар өздөрүнө алып атпайбы? Кайра кайтарымдуулугу боюнча тобокелчиликти банктар өздөрүнүн моюнуна алган себептен алардын дагы талаптары туура деп эсептейм да. Анткени кредит кайра кайтарымдуу болгондон кийин алар дагы өздөрүн мындай орусча айтканда страховка кылышат да.
Ооба, максаттуу пайдаланып аткандагы банк көзөмөлдөйт. Түшүнүктүү. Анан бул баягы кайтарымдуу каражат деп келебиз, 10 жылдан бери иштеп келе жатса, баягы жыл сайын бөлүнүп, анан 10 жылдан бери кайтарылып кайра.
Ооба.
Баягы жалпы эсепке кошулуп атат да. Ошол айлануудагы каражат канчага чыгып калды бул жолу?
Айлануудагы каражат мындай да, биз бул
түшкөн эле берилип атат
да. Азыр тескеме боюнча, жана жогоруда айта кеткендей, 72-нчи тескеме менен быйылкы жылга, 23-чү жылга 3 миллиард 300 миллион сом каралган. Ушул сумманы гана беришибиз керек. Бул чыгым республикалык бюджеттен жана ошондой эле банктын өздүк каражаттарынан түзүлгөн сумма болуп эсептелинет. Ошондой эле мен жана жогоруда айтпай кеттирмин, бул 3 миллиард 300 миллион эки банкка тең бөлүнгөн. 1 миллиард 650 миллиондон эки банкка, айыл банкка да, РСК банкка дагы экөөнү бирдей тең каралган.
А бүгүнкү күндө кандай көйгөйлөр кездешип атат ушу долбоордун алкагында?
Көйгөйлөрүн эми жана жогоруда атап кеттим, бул негизги көйгөй эле бул ошол баардык дыйкандарыбызга ушул жеткиликтүү болбой атат да, сумманын аздыгы да. Ушундан көп нерсе, бая көп сөздөр чыгып атат да. Таанышына билишине берип койду деген банктарга дагы, бизге дагы айтылып атат бул сөздөр. Анан ошол көйгөй негизинен жеткиликтүү эмес да, баарына толук жетпегендиктен. Ал эми бул кредит, бул насыяны алган фермерлердин көбүнчөсү баягы пайдасын көрүп атат. Мисалы үчүн 6% бул өтө эле, мен ойлойм, бул мамлекет тарабынан өтө жакшы колдоо да. Анткени банктын өздөрүнө барсаңыз 20-24% менен берилет.
Ооба.
Ал эми 6% менен бул баягы дыйкандарды жакшы колдоо болот. Эми албетте аны туура пайдаланса, багыттуу пайдаланса, максаттуу пайдаланса, ошол акча каражатына үрөнү алып, жакшы жерин жакшы эме кылып, же болбосо бир сапаттуу мал алып, ошону чоңойтуп өстүрсө, бул сөзсүз түрдө өзүнүн баягы үзүрүн эмесин берет да.
Анан приоритет эмнеге коюлат? Мал чарбачылыгына деп калдык, анан айыл чарбасы, жер айдоого деп атабыз да. Приоритет коюлабы? Кандайдыр бир өзгөчө шарттар дейлиби, өзгөчө мүмкүнчүлүктөр дейбизби? Айтор, бая асыл тукум алса жакшыраак деген сыяктуу, же үрөндү жаңы сорттордун алып келсе деген сыяктуу бир приоритет.
Жакшы, жакшы суроо бердиңиз. Өзүңүз азыр суроо берип атып эле өзүңүз жооп берип койдуңуз окшойт. Бул приоритет эң негизгиси, биздин министрибиздин дагы максаты, негизги максаты ушул болуп атпайбы? Бул баягы сандан сапат көтөрүлү деген, бизде ушундай эме бар да. Анткени бир 10 үй алып, сүт багытындагы деп эсептейли, 10 үйдун бергенин 3 эле үй асыл тукум 3 үй берип атпайбы?
Ооба.
Ошол себептен баягы сандан сапатка өтүп, жакшы мындай асыл тукум малдарын алсак, бул баардык жагынан мындай жакшы болгон турат да. Экономикалык жагынан дагы, кайра өзүнүн берген кирешеси жагынан дагы. Ошол себептен бул кредит насыянын дагы сиз айткандай приоритети ошол асыл тукум мал алууга өзгөчө көңүл бөлүнгөн да. Асыл тукум алынчу малга суммасы дагы жогору, 5 000 000 сомго чейин алып эме кылса болот мына приоритеттер. Бирок анын ошол жана жогоруда айта кеткендей мындай багыла турчу шарттары менен болуш керек да. Аны алып алып эле ал асыл тукум малындагы багылуусу башкачараак да. Баягыдай талаага айдап ийип же бадага кошуп ийип дегендей эмес, мындай өзүнүн орду болуш керек, тамактарына өзгөчө көңүл бөлүш керек, тамактануусуначы, чөбүн, жемин дегендей.
Анан баягы мониторингдер кандай жүргүзүлөт? Маселен кайтарымдуулугу кандай болуп атат?
Эми бул жерден түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин, кайтарымдуулугун банк өз мойнуна алат. Ал кайра кайтаруусун банк өзү жооп берет. Ал эми багыттуулугу боюнча, ошол целевой деп коебуз го, финанс министрлиги ушул жерден жоопкерчилик, ошо туура эметилип атабы деп, финанс министрлиги тарабынан атайын ведомство аралык жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топко финанс министрлиги, биздин айыл чарба министрлиги, ошондой эле улуттук банк өкүлдөрү кирет. Мына бул тескемеде дагы жазылып турат. Мисалы, азыр айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун ошондой багыттуу пайдаланышын 1 июлга чейин мониторинг жүргүзүлөт. Ошол себептен жанагы жумушчу топ түзүлдү. Азыркы күндө Чүй областын текшерүү мониторинг кылып бүтүп, азыр түштүктө иш алып барылып атат. Баткенде, Кадамчай районунда ошол банктардын туура бергендиги тууралуу. Ал эми айыл чарба министрлигине ушул насыялардын эффективдүүлүгү тууралуу жүктөлгөн бизге. Биз дагы ошол насыялар кандай эффект берип атат, малдын саны же болбосо сапаты кандай өзгөрдү, же канча жерге кылкандуудан эгиндер айдалды, ошол боюнча биз эффективдүүлүгүн ушу 1 июлга чейин банктардан алып жыйынтык кылып туруп, анан кабинет министрлигине отчет беребиз ушул насыя тууралуу. Мына мындай мынча сумма берилди, момча жер өздөштүрүлдү, мындай момча мал алынды, анда мынча сөт чыкты дегендин өзүн атайын формалары менен эффективдүүлүгүн биз айыл чарба министрлиги аныктайт. Кайтарымын банк өз мойнуна алат. Ал эми багыттуулугун финанс министрлиги аныктап маалымат беришет.
Былтыркы баягы 4 миллиард дан ашык.
4
миллиард 608 миллиард сомдон ашык каражат берилди деп атасыздар да, ошонун эффективдүүлүгү боюнча кандай болду? Натыйжа берип атабы? Эми былтыркынан эле албай, жалпы эле ушул 10 жыл аралыгында мындай мониторинг жүргүзүп, байкоо жүргүзүп, мындайча айтканда ушул насыялы туура эле багытта кетип атабы, өзүнүн натыйжасын берип атабы, фермерлер баягы сезип атабы ушул каржылоодон байып атканын, малын көбөйтүп атканын жана башка дегендей да, сезилип атабы сиздерге?
Албетте, ооба. Бул боюнча айта кетсек, бул эми жана 6% чек менен болгондон кийин бул сөзсүз өзүнүн эмесин берет. Бирок жана айта кеткендей, туура багытты пайдаланыш керек да. Ооба, бизде эффективдүүлүк боюнча, дыйканчылык боюнча дагы, мал чарбачылык боюнча дагы, эми жалпы жолунан биздин республика көбүнчө баягы тоолуу аймак болуп, мисалы Нарын, Ысык Көл, Чүй, Талас областары көбүнчө мал чарбачылыгына мал чарбачылык категориясына басым жасайт экен да. Ал эми түштүк областтарыбыз, Баткен, Ош, Жалал Абад областтарыбыз өсүмдүк өстүрүү жагына басым жасайт экен. Анан биз баягы ошо эффективдүүлүк жагынан ушундай экиге эме болуп калды да. Анан сөзсүз насыя алып, жакшы үрөөн сепкендерден дагы жакшы эффективдүү мындай былтыркы жылда өтө жакшы эме болду, көрсөткүч болду да. Эми анын ичинде мен толук жалаң эле ушул долбоор менен деп айта албайм, бирок бул долбоордун дагы чоң салымы бар да ошол өнүгүүгө.
Абдан жакшы, түшүнүктүү. Жалпысынан ушул сиз айтып атпайсызбы, жеткиликсиз, эми аз болуп калып атат акча депчи, баарына жетпейт деп. Баарына жетиш үчүн канча сумма керектелет экенин эсептелип чыктыбы? Маселен, муктаждык канча, ошого жараша бере тургандай жолдорун караштырса болобу, инвестиция тартып дегеним дагы башка жолдору, шарттары каралганбы?
Эми бул боюнча аны эсептеп чыгуу мүмкүн эмес го деп ойлойм да. Себеби канча киши каалайт, канча киши заявка берет, аны биз билбейбиз да. А бирок жанагындай статистика боюнча 450-470 миң чарба бар. Анан ошондон мындай жыйынтык чыгарса болот да. Ошонун бир 30% ала турган болсо, мисалы үчүн бир биздин өзүбүздүн эмебизде бир 80 миң, 100 миңге чейин киши алса, туура мындай көбүрөөк камтымак да элдердичи. Мисалы үчүн 100 миң дыйкан алса, мына бүгүнкү күндө азыр 10 миң, 8 миң алып атпайбы, ошону эле 10го көбөйтүп койсок 80 миң киши алса, ошондо жеткиликтүү болмок да.
Быйылкы каралган каражаттын баары эле баягы бөлүнүп, банктарга берилип, ал тургай дыйкандарга жетүүгө жетиштиби? Сын айтылып калат да көбүнчө. Силер күзүндө акчаны бөлүп коюп атасыңар деген сыяктуу кээдечи.
Жок, бул туура сын. Баягы бул дыйканчылыкта, мал чарбачылыкта баардыгы өзүнүн орду убактысы менен болот турбайбы? Баягы кыргызда жаздын бир күнү кышты багат деген сөз, кечигип калсаң дагы эме да. Ошол себептен баягы жазында үй айдап алуу, жер айдоо жагында туура суроо бердиңиз да. Ошол себептен бул тескеме мына 27 февралда чыккан, 10 февралда келишим түзүлгөн. Ошо 10 февралдан баштап банктар аркылуу 10 март февраль деп коем, 10 марттан баштап таратылып келет. Демек ошо жаз алды менен деп, баягы дыйкандар себүүгө жетишип калсын деп. Анан бүгүнкү күнгө мына 6341 насыя берилди. Анын суммасы мына 2,856,000,000 сом. 3-3 каралган болсо, ошондо ар жакта дагы бир 450-450 миллион сом калды да бүгүнкү күнгө азыр. Бирок мен ойлойм, азыр банктын деле ага деле заявкалары бар болуш керек. Эми алдагы убакытта алат экен да, мисалы үчүн барып жанагындай мониторинг этип текшерип анан беришет да.
Анан ушул айыл чарбасын каржылоодон адашабыз да биз журналисттер. Айыл чарбасын каржылоо 11 долбоору, кластерди каржылоо, лизингди каржылоо дагы эмне деги эле ушул айыл чарбасын каржылоодо кандай дагы кандай долбоорлор бар негизи?
Жакшы суроо, рахмат.
Бул лизинг берүү деп
бул айыл чарбасын каржылоо жана ирети менен келип мына 11ге жетпедиби? Бул демек 11 жылдан бери ушул долбоор иштеп келет. Андан сырткары кредитование агропромышленного комплекса. Айыл
агрокомплекстерди
каржылоо
насиялоосу
бар да. Бул боюнча саясат ба кластерлер деп, кластерлер деген түшүнүк бар да. Мисалы үчүн кластер деген бир продуктыны, бир продуктыны ошо үйрөнүүнөн баштап переработкасына чейинки. Ошону кластер деп коет. Мисалы үчүн кумшекерди ала турган болсок, үрөөнүн жерге сепкенден баштап аны чоңойтуп өстүрүп сугарып жыйнап заводко апарып кайра иштетип анан кумшекер чыкканга чейинки ошол бир кластер болуп жүрөт. Картошканыкы деле ошондой, мына үрөөнүнөн баштап сеэп аны өндүрүп жыйнап анан переработка кылып кайра иштетип же чипсы чыгарыпы же дагы ошондой эмеге даяр продукцияга жеткенде бул кластер болуп эсептелет. Ошондой кластерлерден 9 түрү бар эле. Быйылкы жылы 16га жетти. Дагы 7 кластер кошулуп, азыркы күндө 16 кластер болду да. Анан ушу кластерлерди каржылоо насиясы бар да. Ушу кластерлерди колдоо.
Ага канча каражат?
Буга жалпы жолдон быйылкы жылы 10 миллиард сом каралган. Каралган сумманан баягы 10 миллиард деселең 10 миллиардтын баарын берет экен эмес, бул каралган сумма. Анын ичинен бүгүнкү күндө 3 миллиард 537 миллион сом берилди. Аны айта кетсек, бул фермерлер анан агрегаторлор деп бөлүнөт. 204 агрегатор. Бул агрегатор деген жана кайра иштетүү цехтер, фабрикалар,
заводдор
деген агрегаторлор. Ал эми фермерлер, жеке фермерлер. Ошо 3 миллиард 537 миллиондо 204 агрегатор 3054 фермер алды. Бүгүнкү күндө. Бул насыянын деле пайыздык чени бирдей. 6% чен менен. 6% чен менен. Бирок мында ар бир кластерге мындай бөлүнгөн. Сиз мисалы үчүн картошка өндүрөсүзбү? Мына ошол картошка кластеринен сизге ошол ар бир кластерге миллиард сомдон каралган, ошонун ичинен берилет. Же кант кызылчасын себеспи? Ошол кластерден. Же болбосо эт багытындагы эт кластери бар, ошол жерден. Же сүт өндүрүү эмеси бар, ошол кластерге гана кирип ошол жерден аласыз да. Бирде баягы мындай
кызылчаныкы картошкага берилип кетет деген жок экен.
Жок, андай жок. Ар бир кластерге өз өзүнчө берилген да.
Түшүнүктүү.
Мындай баягы узкий профиль деп коебуз го, мындай пуш эме менен. Мисалы үчүн жанагы салыштырмалуу айта кетсек, мал чарбачылыгын өнүктүрүү анан талаачылыкты өсүмдүк өстүрүүнү өнүктүрүү деп эле коюп атпайбызбы?
Ооба, жалпы.
А бул кластерлерден ар бирине мындай өзүнүн гана багыты менен берилет да бул насыя.
Түшүнүктүү, сизге ыраазычылык. Убакытта бизге майып курууга макулдук бергениңиз үчүн тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ардактуу угармандар, биздин студиябызда айыл чарба министрлигинин финансы жана бухгалтердик эсеп башкармалыгынын башчысы Улан Намазбеков болуп, айыл чарбасын каржылоо 11 долбоору деги эле ушул айыл чарбасын каржылоо жаатындагы долбоорлор тууралуу айтып берди. Ал эми уктурууну болсо мен Шабдан Абылгазы уул алып бардым. Ушканча сак саламатта болуңуздар.